Mistiskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājs un augstgodātie radioklausītāji. Šī sezonas pēdējā priekšacīkste. Pēdējās priekšacīkstes varoņi Jānis Svemps, Austra Matveja, Vilnis Vabulis un Andris Staģis. Raidījumu vadīs Ivo, viņam palīdzēs Reinis pie režisora pults. Tātad nākamnedēļ, 31. datumā, tātad 31. augustā, būs pirmās gandarījuma spēles par to, kuriem tajās jāpiedalās ziņošu sociālajos tīklos. Man vēl jāsareiķinā, bet tad noskaidrosim arī visus astotdaļu finālistus. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Svemps. Kādu laiciņu nesi redzēts lieliskā pieciniekā? Vienreiz laikam piedalījies vai divreiz piedalījies?
Es paskaitīju īstenībā trīs reizes. Jā, un tad laikam maķinīja tā kā apnika. Jā, un,
kā gāja?
Laikam vislabāk gāja pirmajā reizē, kad es tieši ar Vilnu spēlēju, un es atceros, ka Vilns toreiz uzvarēja. Es laikam biju otrais toreiz, laikam tā. Bet punkti nebija gana, lai tiktu tālāk uz gandarījuma ciņā.
O, cik man zināms, tu šobrīd ne tikai aktīvi spēlē dažādās spēlēs, bet arī pats taisi savu spēli.
Jā, ir tāds projekts no šī gada sākuma reizi mēnesī. Tā es tādu vispārējās erudīcijas spēli, cenšos spēli veidot tādiem klasiskās, bazēties tādu klasisku erudīciju, mazāk varbūt pa dzelteno presi un tādām lietām. Tā kā, ir daudz komandas pagaidām vēl nav, bet tas nākotnē gan jau ka būs.
Jā, tad būs droši vien satrenējies šodien ies labāk nekā iepriekšējās reizies lieliskajā pieciniekā, jo gatavojot redzēs jautājumus diezgan daudz pats uzzinu un varbūt ka kas aizķerās smadzenēs. Pirmais jautājums. Kā sauc mūzikas instrumentu, kas sastāv no vairākām dažāda lieluma stabuļu rindām, vienas vai vairākām klaviatūrām, manuāļiem, kā arī pedāļiem?
Ērģeles.
Tas ir ērģeles. Pirmais punkts, nākamais jautājums. 1958. gada 19. martā 21:28 Latvijas televīzijā ēterā pirmo reizi tika demonstrēts raidījums televīzijas sabiedriski politisko raidījumu pēdējās ziņas. Vēlāk raidījums ieguva nosaukumu Latvijas televīzijas studiju ziņas, bet kā šo raidījumu sauc kopš 1963. gada?
Panorāma.
TV Panorāma. Punkts, iespēja iegūt pāpildu punktu. Šis 1918. gadā dibinātais Japānas uzņēmums ieņem pirmo vietu pēc iegūto patentu skaita. Pēc 2024. gada janvāra datiem kompānijai pieder 94337 patenti. Nosauciet šo kompāniju.
Toshiba.
Nē, Austra.
Sony.
Sony nav, Vilnis.
Nippon.
Andris.
Honda.
Panasonic. Punktu nesaņems neviens. Jautājums Jānim. 1954. gadā Vietnamā radīja ārstniecības līdzekli ziedi, kuras pamatā bija senas tautas medicīnas tradīcijas. 1975. gadā šo ārstniecības līdzekli sāka eksportēt uz PSRS, kur tas strauji kļuva populārs. Kā sauca šo līdzekli?
Tā zieda laikam.
Ziedi, jā. Ārstniecības līdzeklis zieda. Tagad arī es pieļauju, ka var nopirkt aptiekās. Austra?
Zvaigznīte.
Zelta zvaigzne, tautā sauk par zvaigznīti, punkts Austrai. Tajā laikā tur 70. 80. Lietoja visu, smērēja visu, ko iespējams.
Tas nebija tas pats mumijums?
Viņa ir tā vietnamiešu bija, tāpēc, ka Vietnams ģērbonis bija virsū.
Tāpēc viņam arī tā zvaigzni karoga.
Jā, tāpēc arī sauc. Jā, tādēļ ziedas ir zvaigzni karoga. Punkts Austrai, jautājums Austrai. Šī latviešu aktrise ir saņēmusi divas lielā Kristapa balvas kā labākā aktrise. 2015. Gadā par lomu filmā Normāli cilvēki un 2021. Gadā par Emīlijas Benjāmiņas atveidošanu daudzserijas spēlfilmā Emīlija Latvijas preses karaliene. Nosauciet aktrisi.
Guna Zariņa.
Guna Zariņa. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šo sporta pārvaldes organizāciju izveidoja 1912. Gadā Stokholmā. Tajā no sporta veidu federācijām ir visvairāk dalību valstu – 216. Nosauciet šo organizāciju.
Starptautiskā olimpiskā komiteja?
Mēs runājam par sporta veidu federācijām. Jā.
Es nezinu. Biatlona.
Biatlona federācija, diez vai ziemes sporta veidā, noteikti nebūs visvairāk valstu. Vilnis?
Starptautiskā vieglatlētikas federācija.
Tātad World Athletics, starptautiskā vieglatlētikas federācija, vairāk par 5 valstīm nekā starptautiskajā futbola federācijā. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. Nosauciet komponistu, kurš ir sacerējis mūziku mūzikliem Zilais putns, Oņēgins, Žanna Darka, Putvēļņi un Purva Bridejs Ugunī.
Imants Kalniņš.
Nē, Andris.
Nepateikšu Raimonds Pauls.
Jānis.
Kublīnskis.
Austra?
Kārlis Lācis.
Kārlis Lācis. Punkts Austrai, jautājums Austrai. Nosauciet botāniķi, kurš ieviesa bināro nomenklatūru no diviem vārdiem sastāvošu sugu apzīmējumu latīņu valodā.
Tas nebija Georgs Mendelis?
Nē, Vilnis nebija. Tik tālu pareizi, ka nebija.
Neatceros.
Andris?
Uzmielsi, bet neatceros uzvārdu.
Jānis?
Karls Linnējs.
Karls Linnējs. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Lisabonas veikalos var nopirkt 100 portvīna šķirņu. Starp tām ir divas īpašas šķirnes. Pirmās šķirnes pudeles ir ar sarkanām etiķetēm, bet otrās ir zaļi baltām etiķetēm. Katrai šķirnei ir noteikta lietotāja grupa, kas dzer tikai noteiktā šķirnes portvīnu. Un pat nežēlīgi paģira gadījumā pat pirkstu nepiedurs otras šķirnes portvīna pudelē. Kas ir šī portvīna dzērāja grupa?
Futbola fani tie ir.
Tātad Benficas un Sporting fani. Punkts, katram savs portvīns un Jānim iespēja iegūt punktu un papildu punktu. No šī Latvijas ezera iztek Aiviekste, bet ietek Rēzekne un Malta. Nosauciet šo ezeru.
Burtnieks? Nē, Lubāns.
Kas tad īsti?
Burtnieks
ezers. Burtnieks. Austra?
Lubānezers.
Lubānezers. Punkts Austrai, jautājums Austrai. Tur ir salaca un rūja, laikam. Punkts Austrai, jautājums Austrai. Ungārijas karals Matvejs Korvins reiz izteicās, ko citiem dod Mars, to tev veiksminiece Austrija dod Venera. Par ko viņš tā izteicās?
Es nezinu.
Vilnis?
Garam.
Andris?
Garam.
Jānis?
Pa bērniem.
Viņš izteicās par to, ka daudzas valstis paplašina savus teritorijus ar kāru palīdzību, tātad ar Marsa palīdzību, bet Austrija palielināja ar dinastiju precībām, tātad ar mīlestības, varbūt ne mīlestības, bet ar precību palīdzību savu teritoriju. Jautājums Austrai. Raiņa kapa pieminekli, kur autors ir telnieks Pēteris Ārents, meža kapos uzstādīja 1935. Gadā. Šo pieminekli rotā vārdi un spēcīgs celšos es pret sauli augšā. Nosauciet Raiņa lūgu, no kuras ir šī rinda.
Jāzeps un viņa brāļi.
Jāzeps un viņa brāļi. Punkts. Nākamais jautājums, kas ir pēdējais pirmajā kārtā. Izspūrušā tintes mice, tiesneša parūka, raudošā atraitne, graša bulciņa, glumais džeks, Lakotā nāves mice. Pie mums Latvijā tās diez vai ieraudzīsiet, bet vienalga pasakiet, kas ir tās.
Sēnes?
Tas ir sēnes. Dažādi sēņi nosaukumi, laikam pamatā tur. Britu salās punkts Austrai rezultāti pēc pirmās kārtas. Līdera ar 6 punktiem Austra Matveja, 4 punkti Jānim Svempam, punkts Vilniem Vabulim, Andris Staģis šobrīd 4. Vietā. Signāls pēc signāla 2. Kārta.
2. Kārta.
Dalībnieks ar 2. Kārtas numuru Andris Staģis. Nu, laikam apsveikums nesenajā dzimšanas dienā.
Paldies.
Cik tad svecītes bija jāpūš?
83.
Uj, nu viens no vecākajiem lieliskā piecinnieka dalībniekiem, kāds tam mums ir bijis. Kas jauns vieglatletikā?
Nu, tu jau zini, ka es sekoju vieglatletikai, un es sekoju līdzi no 52. Gada no Helsinku olimpiskām spēlēm, un zini, kas notika tad, kā tur notika. Un tagad šīs olimpiskās spēles, tās tiešām ir kā prezidents Baks nosauc, tās jaunā laikmet spēles. Jo, ja salīdzinu, senākā bija, kādreiz atceries, bija 6 celiņi, tagad tie 8 pat 9 jau. Tie pasaules rekordi vienkārši fantastiski, kas sasniegt.
Un, cik bija 4 vai
3 kārtslēkšanā, 400 metru barjeras skrienā sievietēm un tajā jauktajā stafetē. Jā. Un tas, ko rāda lielākā daļa hits vieglete, tas viss ir sasniegts bez dopinga, jo tagad tā kontrola ir tik spēcīga. Nu, var jābūt, ka pēc 10 gadiem atkal kaut ko atklās, bet šobrīd atliek tikai priecāties par cilvēkiem. Un ja tas, ka mūsēm neveicās, mūsēm bija pa 10 gadiem atpalikuši. Bet tagad viņi ķers rokā, jo uz pasaules junioru čempionātu aizbrauks 18 Latvijas juniori, nekad tik liels skaits nav bijis. Tad viņi ir izcīnījuši tiesības startēt tur. Tā kā gaidīsim pēc 3-5 gadiem.
Gaidīsim augļus.
Jā. Gaidīsim.
Gaidīsim rudeni, kad skaitīt cājus. Jautājums Andrim par cilvēku, kuram šķiet, ka viņš visu spēj, mēdz teikt, ka viņam tā ir līdz ceļiem. Kas ir
jūra.
Tā ir jūra. Punkts. Nākamais jautājums. Ideja par to radās Igaunijas tautas fronts līderim Edgaram Savisāram, un pirmo reizi par to sprieda 1989. Gada 15. Jūlijā Baltijas Republiku tautas kustības sanāksmē Pērnavā. Savukārt vienošanos par to parakstīja Cēsīs 12. Augustā Baltijas padomas sanāksmē. Kas ir tas?
Baltijas ceļš.
Baltijas ceļš. Punkts. Iespēja būt papildu punktu. Nosauciet Meksikas štatu, tās ziemeļrietumos, kura vārdā nosaukta suņa šķirne.
Nepateikšu.
Vilnis?
Čau, čau.
Čau, čau, būs no Ķīnas. Austra?
Spaniels.
Spaniels, Jānis?
Čivava.
Čivava ir Meksikas štats, un Čivavas ir savu nosaukumu iegūši no Meksikas štata nosaukuma. Punkts Jānim, jautājums Jānim. 2007. Gadā šajā valstī notika pretvalstiski protesti. Daudzas no protestiem vadīja budistu mūki, tādēļ šie notikumi pēc līdzības ar viņu apģērbu krāsu ieguva nosaukumu Safrāna revolūcija. Kurā valstī notika Safrāna revolūcija?
Tātad tā ir neatkarīga valsts, ja?
Jā.
Un tad tā būs Nepāla.
Nepāla, nē, Andris?
Brunei,
nē, nu Brunejā diez vai kaut kas tāds varētu notikt. Vilnis, jo tur sultāns ir uzsits durīt pa galdu, tur, man liekas, neviens viņam pretī nerunā un nekādas revolūcijas nevar būt.
Mjanma,
punkts Vilnim, jautājums Vilnim. Versis peld jūrā, ragi vien laukā. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Nepilns mēnesis.
Mm-hmm, sapratu. Austra?
Nezinu.
Jānis?
Nebūs, ne.
Andris?
Zemūdene periskopiem.
Nu, nedaudz vienkāršāk. Nu, zemūdene arī ietilps tajā visā.
Kuģis. Latvijas...
Kuģis. Punkts Andrim, jautājums Andrim. Birzgaļa kapu Divala kapos Valmierā un Zārdiņa kapu Meža kapos Rīgā rotā Kārļa Zāles darinātas skulptūras izirušās rozes. Kam sākotnēji bija paredzēts šīs skulptūras?
Aspazijai.
Vilnis?
Rainim.
Rainim, Austra?
Varbūt Turēdus Rozē.
Jānis?
Būs, ne.
Brāļu kapu memoriālam. Nu, beigās tur izvēlējās, ka neietilpst tajā kompozīcijā. Nu, un tad uztaisītas skulptūras ir, tad, nu, divi cilvēki, divi nelaiķi tika pie saviem kapu pieminekļiem, ko darinājis Kārlis Zāle. Jautājums Andrim. Visenākā dzīvības radīšanas teorija ir kreacionisma teorija, kas pēc šīs teorijas radīja pasauli un dzīvību.
Ūdens, jūra.
Vilnis?
Dievi.
Dievs, punkts, nākamais jautājums Vilnim. Alpīnismai sācies Latvijā ir barons von Dortozens no Liepājas, kurš 1802. Gadā kļuva par 5. Cilvēku, kas uzkāpa kādā kalnu virsotnē. Nosauciet virsotni.
Montblanc.
Montblanc, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Kas pēc Džordža Orvela domām ir ātrākais veikts, kā pabeigt karu?
Padoties gūstā.
Padošanās, punkts, papildu punkts, Vilnim jautājums Austrē. Šo ziedus Latvijā aktīvi sāk audzēt pirmās brīvvalsts laikā, bet popularitāte šie ziedi ieguva 50. Gados, kad ar jaunu šķirņu veidošanu sāk nodarboties selekcionārs Viktors Orehovs. Veidojot jaunas šķirni, selekcionāri vispirms vērtē ziedu vārpas. Uz tām ir jābūt vismaz 20 pumpuriem un vienlaikus tai jātur atvērti 8 atvērti ziedi. Pirmais ir sācis vīst. Nosauciet šo ziedus.
Gladiolus.
Nu, drīz 1. septembris, tad izšķīlušies bērni no olām, dosies uz skolu ar gladiolām. Punkts. Nākamais jautājums Austrai. Pēc seno indiešu likumiem brahmaņiem bija jāveic 3 lietas, kuras bija aizliegts veikt citu kastu pārstāvjiem. Ziedošana citiem, dāvanu saņemšana un nosauciet trešo, ko drīkstēja darīt tikai brahmaņi.
Nezinu.
Jānis?
Precēties.
Andris? Tad jau Indijā nebūtu miljards tagad, ja tikai brahmaņi varētu precēties.
Nepateikšu.
Vilnis?
Mirušo izvadīšanu.
Drīkstēji mācītiem skolot citus, pārējie nedrīkstēji. Jautājums Austrai. Nosauciet Eiropas Savienības struktūru fondu, kas izveidots vīdes un transporta attīstības projektu atbalstam tajās Eiropas Savienības valstīs, kurās IKP ir zemāks par 90% no Eiropas Savienības vidējā IKP.
Es nezinu, es minēšu Eiropas mobilitātes fonds.
Jānis?
Saplūšana, cohesion, cohesion.
Kohēzijas fonds, punkts Jānim un pēdējais jautājums šajā kartā Jānim. Šī 1932. Gadā Pensilvānijas štatā dibinātā kompānija otrā pasaules kara laikā savu produkciju piegādāja tikai armijai. Un tās ražotie produkti tad bija tikai melnā krāsā. Nosauciet šo kompāniju.
Nenāk prātā. Ne.
Andris?
Arī ne.
Vilnis?
Kara tehniku.
Austra?
Domāju, tas ir kaut kas ar apaviem saistīts, bet tas...
Nu, nav arī ar apaviem. Tā kompānija ir Zipo ražo šķiltavs, pasaules savienas tādas, kurām ir mūža garantija. Nu, tagad viņas ir pat tās sudrabotas, bet kara laikā nevarēja ierakumos varēja atspīdēt gaismu, un tad, nu, zināja, kur šauts, kuram ir šīs šķiltavs. Rezultāti pēc otrās kārtas. Līdere ar 7 punktiem Austra Matveja, pa 6 punktiem Jānim Svempam un Vilnim Vabulim, 3 punkti Andrim Staģim. Signāls pēc signāla, 3. kārta.
3. kārta.
Dalībniece 3. kārtas numuru Austra Matveja. Nav pirmoreiz lieliskā pieciniekā. Kā ir gājis pirms tam?
Pirmajā sezonā, kad spēlēja, bija attālinātā spēle, tur man līdz šim beidzās vislabāk, un tad es tiku arī uz to gandarījumu spēli. Un iepriekšējā reizi, kad es biju, tad man neveicās tik labi. Bet es jau šodien esmu jau tiku spāri pagājušās reizes tam rezultātam. Nā, tā kā nu, es esmu jau tīri priecīgi.
Tad jau var priecāties. Labi, pirmais trešās kārtas jautājums Austrai. par atrisinājumu, ko panāk savstarpēji piekāpjoties, mēdz teikt, lai vilks būtu paēdis un viņa dzīve, kas ir viņa.
Kaza.
Kaza. Punkts. Nākamais jautājums. 2024. gadā režisors Dāvis Sīmanis uzņēma vēsturisko drāmu, kuras pamatā ir teātra un kinoaktrises Marijas Leiko dzīves stāsts. Un filmā vēstīts par viņas dzīves pēdējiem gadiem, kad aktrise dodas uz Padomju Savienību. Kāds ir šīs filmas nosaukums?
Nezinu.
Vilnis?
Melnais un sarkanais.
Andris?
Nezinu.
Jānis?
Gatavojot jautājumus, kaut kur tieši šim gāja garām un...
Aizmirsīja.
Nu, to filmas nosaukumu jā, bet tur tiešām jā, kā izrēķinājās, jā, tur... Kas ar mežu saistīts. Ne?
Nav ar mežu. Marijas klusums. Punktu nesaņem neviens. Nu, mēmā kinoteātra aktrise, mēmā kinoaktrise un Marija saliekot to visu kopā, tad iznāk arī nosaukums. Jautājums Austrai. Kur ir uzstādīta beļģu mākslinieka Paula van Heidonka 1970. Gadā izveidotā instalācija Nokritušais astronauts?
Nezinu.
Vilnis?
Brisele.
Brisele. Andris?
Strasbūr.
Jānis?
Antverpen.
Uz Mēnesi. Tā ir vienīgais mākslas darbs, kas neatrodās uz Zemes, bet atrodās uz kāda cita debesu ķermeņa. Un arī, protams, šobrīd arī lielākais mākslas darbs, kas atrodās uz citas saules sistēmas ķermeņa nekā Zeme. Jautājums Austrai. Senie grieķi šo jūru sauca par Propontīdu, pirms Ponta. Savu nosaukumu jūra iegūsi no salas nosaukuma, kur jau senatnē ieguva kādu metamorfu iezi, vienu no kaļķakmens formām, kuru galvenokārt veido kalcīts. Kā sauc šo jūru?
Nu, minu Egejas jūra.
Nu, tā ir nosaukts par godu Egejam, nevis salai, Vilnis.
Marmora jūra.
Marmora jūra, punkts Vilniem, jautājums Vilniem. Netālu no šīs Eiropas valsts galvaspilsētas atrodas apdzīvota vieta Kurland. Nosaukuma izcelsmes nav skaidri zināma, taču iespējams, ka tā savu nosaukumu ieguvis tādēļ, ka tās apkārtnē 17. gadsimta pirmajā pusē daudzi kurzemnieki strādāja hercogam Jēkabam piederošajās sudraba raktuvēs. Nosauciet šo galvaspilsētu.
Londona.
Londona, nē, Andris?
Vai nu Gambijas vai Trinitātes galvaspilsēta?
Nav neviena, ne otra, Jānis?
Tā ir Samsalas galvaspilsēta.
Austram?
Brazīlija.
Tā ir Oslo. Hercogam Jēkabam, nu, respektīvi šeit pie mums, viņš kurzemē ieguva purva rūdu un tad speciāli nopirka Norvēģijā raktuves, tur ieguva sudrabu un arī ieguva kaut kādu dzelzi. Lai varētu bagātināt šo purva rūdu, ko ieguvu šeit. Nu, varētu ir kalt pēc tam lielgabalus lietu un tam līdzīgi. Jautājums Vilnīm. Aristoteles reiz izteicās, radinieks tā ir daļiņa no jūsu miesas. Bet kas Aristoteļa prāt ir daļiņa no jūsu dvēseles? Radinieks, Andris?
Dievs,
Jānis?
Domu biedri.
Kāda ir atbilde?
Nu, teiksim, tie nav radinieki, nu, paziņas. Ļoti precīzi.
Austra?
Sieva vai vīrs?
Nu, Jānis tuvojās, tika līdz paziņām. Draugi tie ir, punktu nedošu nevienam jautājums Vilnīm. Troļi ir personāži skandināvu mitoloģijā. Māzi neglīti radījumi ar izpūrušiem matiem, lielu degunu un nobružātu apģērbu. Kas notiek ar troli, ja viņš nonāk saules gaismā?
Viņš aizmieg.
Aizmieg, Andris?
Viņš izkūp.
Izkūp, Jānis?
Kļūst tīrs,
Austra?
Pārvēršas par akmeni.
Punkts Austrai, jautājums Austrai. Ūdens ir viena no cilvēka visvairāk patērētajām vielām. Nosauciet nozari, kur patērē visvairāk ūdeni, 69% no visa patērētā ūdens.
Apģērba ražošana.
Vilnis?
Papīra ražošana.
Andris?
Alumīnija ražošana.
Jānis?
Nu, teiksim, heisi elektrību ražo.
Tur jau to ūdeni, nu, kur tas ūdens jau neko nepaliek ar ūdens palīdzību, tur ražo elektrību. Tā ir lauksaimniecība, kur patērē visvairāk ūdeni. Jautājums Austrai. Pēc amerikāņu dzejnieka Džeimsa Rasela Lovela domām, tikai viņi un muļķi nekad nemaina savus uzskatus. Kas ir viņi?
Valdnieki.
Valdnieki, Vilnis? Nu viens, jā, tā kā tāds ir zināms, kurš nemaina savus uzskatus. Vilnis? Andris?
Politiķi.
Politiķi, Jānis?
Bet tie ir dzīvi cilvēki, jā, domāts. Jā.
Nezinu. Tātad tikai mirušie un muļķi nekad nemaina savus uzskatus. Jautājums Austrai. Sākot ar 1991. gadu, Latvija izvirza vienu filmu ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars. Pirmā izvirzītā filmu bija Jāņa Streiča Cilvēka bērns. Un nosauciet filmu, kuru Latvija izvirzīja uz 2025. gada Oskar balvu.
Es nezinu.
Vilnis?
Garām.
Andris?
Garām.
Jānis?
Neatceros.
Tā ir animācijas, pilnmetrāža animācijas filma Straume, kuras režisors ir Zilba Lodīs. Punktu nesaņem neviens jautājums Austrai. Kad apglabāja šo cilvēku, bēru procesijas priekšgalā nesa nelielu plakātu, uz kura bija nedaudz vairāk kā 100 uzrakstu. Šo plakātu zināmā veidā var uzskatīt par viņa testamentu nākamajām zinātnieku paaudzēm. Ko apglabāja šajās bērēs?
Koperniku.
Koperniku. Vilnis?
Einšteinu.
Andris?
Mendeļejeva.
100 uzraksti, 100 ķīmiskie elementi, vairāk kā 100 ķīmiskie elementi uz šīs lapiņas un Mendeļejeva tabula kā testaments nākamajām zinātnieku paaudzēm. Punkts Andrim, jautājums Andrim. Bērnībā viņu sauc par Žaniņu un savus dzīves pirmos 3,5 gadus viņš pavadīja Tādenavas pusmaižā, tagadējā Dunavas pagastā. Ar kādu vārdu viņš vairāk pazīstams?
Jānis Rainis.
Nu, pietiks ar Raini.
Jānis Pliekšāns.
Jānis Pliekšāns vai Rainis. Pēdējais jautājums šajā kārtā. Andrim iespēja iegūt punktu un papildu punktu. Pentagona vestibulā blakus viens otram atrodas ziedu, konditorijas un juvelieru veikali. Joko, ka tie galvenokārt paredzēti tiem Pentagona darbiniekiem, kas dara to, dara ko?
Nevar iedomāties.
Jānis?
Tur kaut kas ar precībām saistīts.
Nē. Austra?
Nebūs.
Kaut ko indē vai mēģina nogalināt.
Indē vai mēģina nogalināt, Vilnis?
Tie, kas paziņo radiniekiem par karavīru bojāju. Mm-hmm.
Tie, kas ilgi strādā un aizkavējies darbā. Nu, cik tu esi aizkavējies, nu arī tāds tev ir, nu, ja nedaudz, tad pietiek ar ziediem vai konfektēm, ja ilgāk, tad, nu, nenāc. 3 dienas mājās, jā, tad, nu, ir neiztiks, bez, būs jāpērk gredzens. Jautājumu šajā kārtā vairāk nav, rezultāti pēc trešās kārtas. Līdera ar 9 punktiem Austra Matveja, 7 punkti Vilnim Babulim, 6 Jānim Svempam, Andris Staģis nopelnījis 5 punktus. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Vilnis Vabulis. Nu, ļoti sen bija pie manis.
Jā, tieši tā.
Vēl pagājušajā gadu tūkstotī vai...
Nē, tik traki nē. Tik traki nav, jā. Bet, nu, pirms Covid laikmetā kaut kad.
Jā. Kas jauns, kā iet?
Nu nekas, tāpat tās pilnu laiku pensionārs, labākais draugs televizors. Ļoti daudz skatos televīziju.
Jā, ko ieteikt noskatīties?
Nu, man patīk Latvijas pirmā un otrā kanā, septītais, jā, tur dokumentālās filmas un interesants. Aha. Tā kā, nu, protams, ir arī tagad bija apokalipse, mani tā kartējuma par pirmo pasaules karu, tagad iet pa otro. Nu, kaut gan par otro viņa atkārtojums ir pa pirmo laikam, bija pirmo reizi. Tā kā es uzskatu, ka mūsu televīzija
ir līmenī. Ļoti,
ir līmenī, nu, jā, nu, varbūt, kad mākslas cienītājiem varbūt netik, bet es pa dokumentālo līniju, man liekas, ka ļoti labi.
Skaidrs, labi. Ceturtās kārtas, pirmais jautājums Vilnīm. Kā sauc elastīgu tievu ragvielu šķiedru pārklājumu uz cilvēku galvas?
Mati.
Tie ir mati. Punkts. Nākamais jautājums. Latviešu ticējums vēsta, ka pavasarī, kad pirmo reizi ieraug šo pūtnu, esot ar sniegu jānomazgā mute, lai tā ir balta visu gadu. Nosauciet šo pūtnu.
Cīrulis.
Cīrulis. Nu, kas tad tik agri atgriežāt, kad vēl sniegs ir uz laukiem? Punkts Vilnīm, iespēja iegūt papildu punktu. Kur Latvijas pilsēta līdz 2010. Gadam elpoja brīvi, bet tagad tā aizrauj?
Pāvilosta.
Austra.
Sigulda.
Sigulda. Nu, tie ir abi divi pilsētas moto. Nu, tagad Sigulda aizrauj. Punkts Austrai. Jautājums Austrai. 20. Gadsimta 60. Gados Tanzānija, Uganda un Kēnija sprieda par šī ezera pārdēvēšanu. Piedāvātajā nosaukuma bija Uhuru, kas nozīmē Svahilī valodā brīvība, Shirikošo, kas nozīmē savienība, Umoja, kas nozīmē vienotība. Bet tā kā kopīgu lēmumu valstis nespēja pieņemt, ezers saglabāja savu nosaukumu. Nosauciet šo ezeru.
Nezinu.
Jānis?
Tanganjikas ezers.
Andris?
Jāsā.
Vilnis?
Viktorijas ezers.
Viktorijas ezers. Punkts Vilnim, jautājums Vilnim. 1922. Gadā priekšlikumi Velta Imanta, Līga Daila, Saule Austra, Latva Oma, Dižā Sīkā, Ozols Zīles, Pūķis Rūķis beigās tika noraidīti. Kādu variantu galu galā izvēlējās Mērovica ministra kabinets?
Lats un santīms.
Lats un santīms. Nu, tie bija varianti, kā varētu saukt Latvijas naudiņu tajā laikā. Vilnim iespēja iegūt papildu punktu. Parasti tas notiek vienu reizi, bet ar Zalmanu salām tas ir noticis divreiz. 1567. Gadā un 1768. Gadā. Ar Tahiti arī divreiz. 1722. Gadā un 1768. Gadā. Bet ar Samoa arhipelāgu pat trīs reizes. 1722. Gadā, 1768. Gadā un 1787. Gadā. Kas noticis?
Mainījās nu, virsvadība, teicu.
Mainījās virsvadība, Austra?
Varbūt viņus atklāja.
Atklāja, nu, respektīvi, tur uz kartēm atklāja, pēc tam paši tās kartas vai nu pazaudēja, nevarēja atrast, vai otrs variants, ka noslepunoja, un tad pēc tam atklāja pie vēl vienam lāgam, nu, tā, Samoa atklāts trīs reizes. Punkts Austrai, jautājums Austrai. Kopš 1933. Gada šīs ASV pilsētas iesauka ir Big D, jeb lielais D, nosauciet pilsētu.
Dallas.
Dallasā punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šī 1989. Gadā izveidotā šlāger grupa savu nosaukumu ieguva no tā, ka pirmie tās mēģinājumi notika Valmieras gāzes kantorī. Nosauciet šo grupu.
Kantoris 04.
Kantoris 04. Punkts, papildu punkts Austrai, jautājums Jānim. Kādā reklāmā attēlots uz zemes guļošs pusapēsts čupačups, kuram ar līkumu garām iet skudru kolonna. Ar ko šis čupačups atšķiras no parastajiem čupačupiem?
Nebūs.
Nebūs, Andris?
Nevar iedomāt.
Vilnis?
Viņi ir ļoti lieli.
Ļoti liels, Austra?
Garša kaut kāda, droši vien dīvaini.
Nu, varbūt. Precizējiet.
Skudru garša.
Skudru garša. Čupa čupam nav cukura. Oh. Nu, tas tāds, lai zobs nebojātu, izveidots jaunas čupa čups, kurām nav cukura iekšā, nu, cita kaut kāda saldinātā. Un skudrs tam iet ar līkumu, protams, to skudrām arī garšo cukurs. Jautājums Jānim. Šie faunas pārstāvji gada laikā nogalina 725 tūkstošus cilvēku. Visvairāk no visiem dzīvnieku pasaules pārstāvjiem. Nosauciet šos slepkavas.
Lauvas.
Lauvas, Andris.
Haizivas.
Haizivas, Vilnis.
Vīrusi.
Austra.
Mikrobi.
Malārijas odi, punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim. Evita Perona nevisai mīlēja veco argentīniešu aristokrātiju. Reiz kādā karstā vasaras dienā viņa esot samaksājis naudu kādam vīram, kurš pēc tam visu dienu nostāvēja pie kādas aristokrātu mājas Buenos Airesā. Nosauciet šī vīra profesiju.
Prezidents.
Prezidents Andris.
Policists.
Policists, Vilnis.
Muzikants.
Muzikants, jau loģiskāk, Austra.
Fotografs.
Zivju tirgotājs. Vasarā zivis un nu, tā, lai viņam piesmirdina visu māju. O, jautājums Jānim. Kur 2023. gada vasarā uzstādīja 37 tonnas smagu dižakmeni, dziesmu svēku cildinājuma akmeni, kuru atveda no Aiviekstes karjerā?
Tad jau Dikļos.
Dikļi nav. Andris?
Mežparkā.
Mežparkā. Vilnis?
Garām.
Austra?
Pie dziesmu svētku muzeja.
Kur ir dziesmu svētku muzeja?
No Madonas netālu.
Nu, nav arī dziesmu svētku muzejas. Tas mums ir likteņdārs. Punktu nesaņem. Punktu nesaņem. Neviens spēles pēdējais jautājums Jānim. Kristofera Baklija romānā ir aprakstīta kāda maltīte klosterī. Tās ēdienkārtē ir debes manna vārītā, kritušā eņģeļa biskvīts margarita un ļoti, ļoti, ļoti stipra kafija. Nosauciet jaunās derības personāžu, kura vārds minēt šīs kafijas nosaukumā.
Jākaps.
Nē, Andris.
Tas ir par arī Jākabs doma, bet jā, nav, tā nav.
Vilnis?
Toms.
Toms. Austra?
Jūda.
Lācars, tik stipra kafija, ka pieceļ augšā no mirušajiem. Nu, kā arī okay. Lācars bija nomirs, viņa pamodināja no mirušajiem. Tā. Laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Andris Staģis nopelnīja 5 punktus, Jānis Svemps 6 punktus, otrajā vietā ar 11 punktiem Vilnis Vabulis, bet spēles uzvarētāja Austra Matveja nopelnīja 14 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājai.
Nu, šī man ir jauna lieta. Labākais, tā teikt, pēc sporta terminiem personīgi labākais rezultāts tad... šis man ir. Priecājos, ka paspēju vēl ielikt, jo es šo visu to ziemas periodu tā kā gaidīju un tagad kaut kad, kad bija pēdējais uzsaukums, ka var vēl pieteikties, domāju, nu tā tagad vai nekad.
Tagad labi, vai nekad, labi, ka pieteicies. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, kad jau būs viena no gandarījuma spēlēm. Visu gaišu!